Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, hori gira berriz ere, agur santan, agur bainadien. Agur
santan luntxazira,
forman,
bakantza horiek.
Laburrak.
Eta aurrun.
Baina ze kontent gira, ze kontent gira berriz elkarrekin izaitea.
Hori da.
Bai.
Ez da iduri santarekin, baina, neork ez du ikusten bere aurregia.
Ixira, sartzea da. Sartzea, Radio Kulturkubuaren lehen emankizuna.
Bai.
Sasoin untakoa, eta sartzea baita, hor erakasle eta kolegio baten zuzendariarekin mintzatzeko para izan dugu. Iñaki Lekuona, eta kasetaritza ibilbide luze bat izan du, bizik interesgarria, biriatun bizita, baina Irungoa da, Irun Hondarribi artean sortzez, eta erakaskuntzarat pastu zen azken urte horietan, eta hor Senperen ireki duten Katialin Elizalde kolegio berrian, zuzendari gisa aritu izan da. Beraz, hori guztia berekin aipatu dugu, bere ibilbideaz, eta zinez, bere ibilbidea gozatzen duela aipatuko dauku, behaz, ikusko zuen, umore honeko gizona eta interesgarria, nola ez. Eta hor musika izanen dugu, berri bitxi, quiz musika berri batekin, berritasun zerbait ekarri baita. Aldi oro, eta Chantal, prest ikusten baizaitugu, zurekin hasiko gira, bire irala, berri bitxi bat.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Segur naiz zure lehen berri bitxia indartzua eta erderra izanen dela. Bai.
Zu pastu dut uda guzia ahi erreka entzutena.
Bai,
Eta entzuten nuen beti Chantal jingeletan.
Chantal denetan da.
Ahi erreka.
Fite joaz bergila. Otoi, ale. Xiziste.
Ahi Chantal.
Bezala, chartzea da, uda bakantzak bukatuak dira, eta ora. Hemen bakantzak, udako bakantzak ironten dute sorti haste, apapres?
Ikasentzat.
Ikasentzat.
Ez guretako, ez?
Piskat gehiagoa, berba, ere?
Batzua. Eta orduan?
Apapres. Eta beste hildetan bakantzak.
Laburagoak.
Laburagoak eta luzagoak.
Nome digaz.
Adibidez, italian, udako oporrak amalau haste.
No.
Bai.
Megero ez dute urriko bakantzak ere.
Hori ez dakit, ez dute.
Alemanian sortzi.
Amalau.
Bai, Alemanian sortzi.
Munduko udako oporaldirik luzena dira.
Ados.
Baina ama italariak aski dute.
Bai. Amalau azte zer kudiatu
erri. Eta, badira, bi ama Sara Malnerik, eta maza hiper italiara, eta Francesca Fior, biek, blog bat sortu dute. Hori xeratzeko, en fet, eta petizio bat plantat...
Ze laburtzeko bakantzak.
Ez ari dute. Bai, laburtzeko bakantzak, eta galdegiteko gubernuari, ebe, zerbait egit. En fet, itarazten dute, haien blogan, asieran, ama lau haste horiek, en fet, plantan ez ari izan zirela, umeak gura soai pentseko lanetan laguntzeko. Uda denboran. Baina orain gaur
fitxik egitena. Oai telefonarekin ari dira.
Eta gaur egun, en fait, garaian amak
etxan egoitzen. Etxaldetan.
Baina gaur egun amak gehienek kampuan lan egiten dute eta hori ez du gehiago badio. Eta, en fait, erraiten dute arazo hori da iru da bete hortan, en fait, horrak edo dirua baduzu eta ezartzen dituzu zulea kolonietan edo hona, baina gehienek ez dute
alik eta behaz
eta, en fet, aurrak egoiten dira pantalein gibilean edo
haintzinean, gibilean ez haintzinean
udak,
ados
orduan ez da egiazko arazoa da. Orduan...
Ziki tristea da...
Bada, petizio bat italiana...
Bon, sin, izan petituko dugu, baina din?
Ez. Bani ma ditu berdina kontenuk,
eh? Bani kere. Zun bai.
Bikai, miesker Chantal.
Miesker Chantal.
Miesters.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Horritate geiz.
Ze musika polita.
Ai.
Ilargi lori.
Hori da.
Quiz bat.
Bai, quiz bat. Quiz bat xartzarekin lotua.
Bai.
Me fitago egin merdut zentari. Bai, bai. Buri xantarek...
Demora iniz.
Bai. Sobera...
Hari. Ai, ai,
ai. Kaxu. Ala ere xantala.
Lehen galdera.
Lehen galdera. Eskolarekin lotua. Xartza, ah, eskola, po. Beti denak berri gauzaukanduko.
Ze original tasuna, abeatin.
Bainan, ba, kizie? Nundik heldu den eskola hitza?
Eskola zer?
Hitza.
Hitza.
Eskola. Latinetik, eskola, grekotik, estudioz, germaniotik, skol, edo estatu batuetatik, es Coca-Cola. Are fite, Chantal.
Greziatik.
Greziatik estudioz.
Hone, alemaniatik.
Alemaniatik, ez bata, ez bestia. Latinetik, eskola, egan nahi du, ikasketei eskainitako aizaldia.
Odoz, evidente nazean.
Eskola, egingarria da, eskola.
Bai, bai.
Eskola, skur, dena, bo, hala.
Bikain.
Ba, bai, lehen, hala, lehen eskoletan, nola gomatzen zuten ikasleak?
Gomatzen?
Gomatzen bakzu, goma batekin. Pst, kentzen duzu goma bat.
Akatza.
Bai, baina taula.
Zer taula?
Goma batekin.
Goma, bai, bai. Nola.
Ah, ados, ados. Bai. Paper, bai. Arkatzarekin idatzitakoa. Bai. Bai, parkatu.
Ebe, en fet, ez zuten gomatzen. Edo, ogi mamiarekin. Ego. Edo, zuaitz izerdiarekin. Edo, Chantal bezala, bikarbonat duzud eta ur eperarekin.
Ogi mamiarekin.
Bikarbonat duzud, ale.
Chantal bezala, lehenu greko
eta... Hori da.
Ez dut ustez. Hori da, Chantal. Ogi mamiarekin. Harri gerrian zida. Voilà. Berriz pisten zida eta ze parti. Nun, egina, izan da lehen ikastola iparraldean. Miarritzen.
Barkatu.
Errexada, otoi.
Bota.
Miarritzen, arrangoitzen, baiunen, edo ustaitzen.
Arrangoitzen.
Bai, biztan da, arrangoitzen.
Ados, azken galdera. Eta fiteena irabaztiko du. Nola deitzen da, senpereko, kolegioko, nagusia?
Niakilikuna.
Bibaziek!
Mi esker baina din. No, eta Iñakilikuna aipatu baitugu. Guazen horren segidan Iñakilikunaren ibilbidea hobekio deskubritzen eta piskatu bere ikuspegia komunikazioa, transmisioari buruz, bai prentzaren bidez eta bari erakaskuntzaren bidez guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Iñaki Lekuona naiz, 52 urte, sortzez Iturria Oiartzunen, baino Irunen hasi naiz eta beti mugan ibili naiz, muga alde batetik bestera. Eta orain ba dira urte andana bat mugaren alde hontan, beraz Ipar Euskal Herrian bizi naizela eta lan egiten dudala.
Lehenik, zure gaztaroan, ze amets zenituen, ba, ez dakit, ba, zure ibilbide profesionalen dako eta zertarat bidatu zinen?
Gaztaroan, banuen, literaturari eta gauza kontatzeari nolabaiteko lotura bat, gauza kontatzen gustatzen zitzaidan, horregatik segituan kazetaritzara bideratu nintzen. Eta irratiarekin hasi nintzen. Irratiarekin eta prentsa idatzean sortu genuen Irunen oraindik existitzen den aldizkari bat, orain udala aldizkaria dena, aldizkari publikoa Irunero. Hasi genuen duela, 50 urte edo. Hola sinintzen nire ametsa hori zen gauza kontatzea eta deskubritu nuen justuki ba irratia etzela nire tresna. Kontatzeko nire tresna eta idatzian askoz ere erosoago sentitzen nintzela horregatik azkenean ba prentsa idatzian segitzea errasago egin zitzaidan.
Itzkako bat, aipatu duzu, literatura, zer zinen gaztearoan irakurzale amorratu bat?
Bai, irakurzale amorratua nintzen eta dena irakurtzen nuen, bon familian gutxi ginen, seme bakarra naiz. Eta horrek egiten du, ba, garai hartan non bakarrik baziren telebistan boskate, hiru frantses eta bi espainol, eta betzen ez dara existitzen aurra nintzelarik. Ebe genuen bakarra, batez ere neguan, zen edo inguruko auzoko lagunekin ibili, baina ora, etzen beti posible, edo irakurri. Eta denetatik irakurtzen duen prentsa, etxean erosten ziren egunkariak, liburuak, zera, iztegin ziklopedikoak ere irakurri ditut. Ba, garai hartan, etzen horren bitxi, ez? Eta horra, literaturak harrapatu ninduen, ze beste mundu pila bat zabaltzen baititu.
Hor, aipatzen duzu ere, kondatzeko gogoak piztu zitzaizula, zintzuk dira zerren lehen oroitzapenak non zerbait idatzi zinuen.
Lehen gauza idatzi nuela, ez du sobera gogoan, ez ditorri horrek markatu. Aldiz bai markatu nau, nire gurasoek eskolaratu ninduten auzoko eskola, langile eskola bat. Beraz, ikastola zen Irungo beste puntan hor Hondarribiko zeran, eta erabaki zuten euskara etxean atxikitzea eta auzoko eskolan ematea. Eta bai badut biziki ongi markatua, nik nekien gaztelaniaz, izango nituen lau urte edo, eta bertako irakasleen gogortasuna euskaldunekiko, eta horrek bai markatu zidan, eta badut, errango dute gaztelaniaz, egin zidan galdera bat eginena animaliekin, eta adatu zidan lekuona, beti abizinekin deitzen gintuzten gari hartan, lekuona, kual es la hembra del caballo, eta nik erantzun nuen la caballa. Eta eman zidan zaplastekoa, lau burte izango dituen, eta ez dut inoiz ahaztu, eta horrek aski goiz erakutsi zidan bazela zerbait nere inguruan etzela nerea, eta zen gaztelania, bazela zerbait nere inguruan etzela nerea, eta zen espainol kultura, eta banuena zerbait nerea, eta galtzen ari ginera oso goizetik erakutsi zidaten hori. Eta ez baitez padan gurasoek, baizik eta inguruak, ez? Oso inguru, ez dut esango bortitza, baina oso inguru desatxegina, euskararekiko desatxegina, badut ere txiker nintzelarik hablan kristiano, ez? Irun oso hiri popularra da, baina ere garai batean oso espainola, ez? Immigrazio handiko hiri bat da, oso urte gutxitana. Espainia hegoaldeko jendea erakarri zuena, eta lan egitera etorri ziren, zile egitasun osoz. Baina batzuk, ez denak, euruski, batzuk etorri ziren haien inposaketekin, eta horrek markatu ninduen. Beste gauza batek markatu ninduena izan zen hori, maleruski ikasi nuen idazten gaztelaniaz. Eta eskerrak nire gurasoei behartu zidaten mala urtekin, razizan, bombe, ados, hor guk egin dugu autu bat, asumitzen duguna, baina orain alfabetatu bertzara euskaraz. Eta haien kontzientzia, euskal kontzientziari esker, alfabetatu nintzen euskaraz, eta horra, euskal munduan eta euskal literaturan ere sartzeko aukera manzian horrek, eta egia da horren literatura aspaldian bazter batean utzi duela, eta urteak direla ez dudala liburu bat hartzen ere ez. Baina egia da nire biztaren partia handi bat hori izan dela, eta bai.
Gazetaritza, ze hizkuntzan egin zenuen, nun, eta ez dakit hor plazerrez ikasi zenuen zerbait izan zen?
Nire ikasketa guztiak gaztelaniaz egin nituen. Izan nuen nolabaiteko bidegurutze bat 14 urtekin, hor hegoaldean lizeoan, institutuan sartzeko momentu hortan. Egia esan, nintzen aski ausarta izan euskarazko bidea hartzeko, eta segitu nuen gaztelaniazko bideaz, ezpain nintzen segur, ze justuki ez nintzen oraindik alfabetatua, eta bestalde hasi nintzen alfabetatzen. Eta unibertsitatea iritsi nintzenean, goizeko kurtsoak ziren gaztelaniaz, eta hor sartu nintzen. Beste dizpidik kontutan hartu gabe. Naiz eta hor ja euskaran nere ganatua nuen, eta euskal munduan, gazetaritzeko euskal munduan sartua nintzen. Baina, autu neko nola esan. Batzutan bizitzan kontraesan batzuk baditugu, eta egin batean asumitzen ditugunak. Eta sobera nere buruari galderarik pausatu gabe, hori hautatu nuen. gero bizitzak eraman nau justuki ba gaztelaniaz idazten, baina euskaraz ere bai. Egin handi batean eta azkenean eraman nau beste transmisio mota batera, ez dena kazetaritza, baina ere transmisioa dena eta da irakaskuntza.
Kazetaritza ikasketak egin zen dituelarik, zagit, berbada konturatu zinen, bai, hau da nahi nuena egin eta plazerrez egiten ari naiz?
Bai, bai, kazetaritza nola esan, kazetaritza nik aholkatuko nuke, gazte guzieri aholkatuko nieke kazetaritzan urte batzuk egitea. Da aukera kristona, uste dut ez dagoela beste lanbiderik horren beste aukera ematen duenik gure ingurumena ezagutzeko. Arlo guztietan, ekonomian, kulturan, euskalgintzan, mundua begiratzeko lupa handi bat eskaintzen dizu kazetaritzak eta mundua hobeto ulertzeko, ez? Eta gu bakoitza kokatzeko ba, nahi duen tokian, esan dute. Kazetaritza kriston tresna da. Bon, badakit, nire inguruan gazte batzu hasi direla justuki kazetaritzan, eta bon, posten naiz, horra, iruditzen zait, bide oso polita dela, eta ez da bide bat itxia, baizik, eta da bide gurutze bat posibilitate ainitz ematen dituena, ba, gero zure bizitzen, ba, kazetaritza ziklori bukatzen duzunean, ba, beste zerbait egiteko. Aberasgarriagoa dena ere bai, ez, oso aberasgarria da kazetaritza.
Eta nonbait ere, espiritu kritikoa lantzeko, eta gaur egun ba, hori aipatzen da ez, hori internet, sare sozialak hartzen duten joera horrekin, ba, pixkat distantzia bat hartzeko jasotzen ditugun informazio handana horri buruz ez?
Bai, hori da, gure garaian, etzen horren beste esaten, trodanfo, tulanfo. Hori sortua pixka bat berantago. Garai batean informazioa oso urria zen, eta kazetario izen informazioa sekatzea, eta hortan zen desafioa, eguneroko desafioa. Orain, ustut, kontrakoa dela, badira informazio sobera, desinformazioa initz, eta jendeak ez daki, frantzez esaten den, afer la part de choz, ez daki sekatzen zein den informazioa, eta zer den benetazko egitatea, eta zer den ba, zipotza hondi bat, gezurra hondi bat, eta gu manipulatzeko erabiltzen duten zerbait ez. Horregatik iruditzen zaite, kazetaritzan deontologian ikasten diren zenbait gauza, uste dut, sartu beharko genituzkela gure irakasleon praktiketan, ez dut esango irakasgai bat bezala, baina irakasti berdiren kompetentzia transversal horietan, ez. Egia san, horieta ako batzuk badira, hor kolegioan erakasten dira, batez ere dokumentazioan, irakasleak, dokumentalistek erakasten duten zerbait da, informazio ongi sekatzea interneten eta, baina uste dut, indar askoz gehiago egin berko genukela, ze gure ikasleak maleruski, sare sozialetan sartuak dira, me leporaino, eta esango nuke, buru gaineraino, eta etzaie erras eta normala da, erras ez izatea, jakitea zer den interesgarri, zer den egia, zer den baliogarri, eta zer ez den, eta zertan batzuk ari diren gu manipulatzen ba zerbait erosteko edo bide bat hartzeko eta ez bestea edo hori gure burua formatatzeko ba kontsumoan sartzeko eta puntana bozkatzeko tendentzia bat eta neoliberalismo horrek ba bere bidean segi dezan. Orduan oso garrantzitsua da ikasleei gure gaztei hori erakustea.
Fitfitea ipatzeko, prentza idatzean izan duzu ibilbide txo bat, ara, zertan aritu izan zara, zer kazetaritza mota egin duzu, eta nolako esperientzia izan da?
Ba, esan bezala, hasi nintzen aldizkari bat montatzen, Irunero, aldizkari bat euskarazena, eta militantzia sortu genua, eta herrikoetxearen udalaren laguntzarekin. Egin nuen gero irratian zerkatean Espainiako zer kate pribatu bat da eta bertan praktikak egin nituen bi urtez. Eta horri esker lortu nuen egin egunkarian sartzeko aukera, hor Irun eta Hondarribiko ba, garaier baten esaten zen bezala, korrespontsal bezala, tokiko informazioak ba, ematen. Maleruski egin itxi zuten autopolitiko batengatik eta geroztik sortu zen Euskadi Informazioan, ba hor segitu nuen eta gero Gara sortu zenean eskatu zidaten Baionako korrespontsalian lan egitea eta hor jauzi egin nuen eta Hernanitik ze egineko egoitza Hernanin baitzen, ba Hernanitik Baionara pasan nintzen eta horra hori 1989an izan zen eta bo, egiten nuen gehien bat politika eta ekonomia eta kazetaritzak duen eta bueno, korrespontsalietan ibiltzen garenean kazetaritzak duen gauza miresgarri bat da aukera ematen dizula ere ba naiz eta zure lehentasuna den nire kasu bezala politika eta ekonomia ba kulturan sartzeko eta kultura pixkat egiteko edo kilaula egiteko eta horren lehen aipatzen genuen bezala ez alor pila bat ezagutzen dituzu, jende pila bat, jende interesgarri pila bat ezagutzen dituzu, eta herri baten biziaz guztiz murgiltzen zera, esan dut. Oso aberasgarria, oso elikatzen du kazetaritzak, eta hor elikatu nintzen, ni iparraldea ezagutzen nuen, nire aitak hemen lan egiten baizuen, argina zen, eta kamon egiten zuen lan, eta beti biltzen ginen iparraldean, baina horran izan nuen murgiltze osoa, esan nuke. Hor ezagutu nuen zinez Ipar Euskal Herriko txoko guztiak eta aktibitate, ekimen pila bat, jende militante pila bat. Eta hor bi hiru urte zibili ondorena, garai hartako egunkariko Baionako korrespontsalarekin batera, Urukorostiarekin batera, ba kafe batzuk hartzen, kazetaritzak duen gauza polit bat da ere, kolega kideak ezagutzeko et parada ematen duela, eta laguntasun handi bat sortu genuen hor kazetari batzuen artean, eta hor aipatzen genuen Ipar Euskal Herriak behartzuela egunkari bat frantsesez. Konkurrentzia egin ziezaion garai hartako zudoesti, garai hartako zudoeste zen egunkari zar bat irekitzen zenean hartzen zituen 5 metro bider 6 metro eta garai zaharretako ikuspegi batekin egindakoa, naiz eta bertako kazetariak ba kazetari modernoak ziren eta informazioari lotuak, baina espiritua, enpresaren espiritua, espiritu zahar bat zen. Eta guka argi genuen beste zerbait bertzuela Ipar Euskal Herriak eta sartu ginen, eroak bezala sartu ginen beste kazetari batzuekin, Le Journal du Pays Basque, Euskal Herriko kazeta sortzera. Hori bima bateko urrian sortu genuen, eta gogoan dut ze New Yorkeko zera erasoak izan ziren, irailaren 11an, eta gu atera ginen urriaren 16a inguru, onako zerbait, gure 0 zenbakia, jakin berda, aldizkari bat, egunkari bat atera baino lehen, 0 zenbakiak egiten direla. Argitaratzen ez diren zenbakiak egiten dira, guk egin genuen bat horrekin, eta hor hasi genuen abentura eder bat, kazetarekin.
Lapurdi ezautu zinuen kazetaritzaren bidez, bon, ezautu edo obekio ezautu, eta hor deskubritu zinuen beste funtzionatzeko era bat, beste gizarte bat, nahiz eta hala, Gipuzkoatik aski hurbil izan, menan behar bada ba, ekonomia, politika, kultura, usaiak, eguneroko biztanen usaiak, zupamatu zinuen, gauza initz ikasten ari zinela, transmititzeko ere?
Bai, oro hartu nintzen, banuela Ipar Euskal Herriari buruzko aurre iritzi batzu. Eta hor, aurre iritzi guztia bezala, bada egitate txiki bat, baina bada egitateak ez direnak eta hautsi behar direnak. Horra nik ezagutzen nuen gehien bat Lapurdi entrekosta. Eta hor parada izan nuen, Baxena Farroa eta Xibrera ikusteko, ezagutzeko, parada izan nuen ere ikusteko barnekaldean bazela nolasan sare ekonomiko eta industriala aski interesgarria, ekimen kultural miresgarriak bazirela tradizioa zaratago, dantza eta kultura tradizionalaz aratago bazirela ekimen berriak, berritzaileak. Horra, erori zitzaidan, nola esan, erori zitzaidan mito txiki bat eta eraiki nuen beste zerbait askoz ere egiari lotuta zegoena eta askoz ere, nola esan, askoz ere interesgarriagoa eta hor sortu zitzaidan nire sare pertsonalarekin partekatzeko gogoa eta nire hegoaldeko lagunei partekatzeko gogoa eta haiek ere hautsi dute pixkata mitoa zutena, ez? Ipar Euskal Herriaren mito hori hautsi egin nuen denon artean eta hori kazetaritzari esker.
Eta baita ere, zure bizitokia ere Lapurdin kokatzea.
Horra, horrek kasik naturaltasun osoz egin dugun zerbait izan da. Ez gara biziki urrundu bidasoatik, bidasoa bazterrean bizi gara beti. Orain biriatun, baina egia da mugakoa izatea badu zerbait, baina egia da ere muga alde batetik bestera baduela bere kutsua, ez? Eta hor biriatu deskubritu genuen eta hor maitemendua naiz, biriatutaz maitemendua naiz, hor eta mugaz maitemendua naiz, hor. Mugak badu zerbait. Transmisioarekin lotua den zerbait badu mugak, joan jinak, bada esaten ez diren gauzak, esaten diren gauzak, bizitzen diren gauzak, aitortu ezin ditugunak, bada denetarik, bada sufrimendu hainitz, bada horra adibidez azken urte hauetan, deskubritu da, edo norasen zabaldu da, zerbait jadanik existitzen zena, eta da migrazioak eragiten dituen bukalteak, ez? Eta hor batez ere Afrikatik etortzen zaizkigun migranteekin, baina hori beti bizi izan da hor mugan. Beti esan nahi dut, duela 40 urte, 50 urte, Portugaletik etortzen zirenak, hoiekin ere bai, Espainiako aldetik etortzen zirenak, hoiek ere pasatzen ziren, hor ere sufrimendu asko izan da, gerra garaian badakigun nora joan diren alde batetik bestera, muga izan da, biziki permeablea, mugan bizi direnentzat, muga aski permeablea da. Eta hoiei esker ba beste batzuk ere lortu dute muga pasatzen, eta ez da oraingo gauza, zainute Euskal Herria denetik zaila da jakitea Euskal Herria noiz finkatzen den Euskal Herri bezala, ez? Hor aro modernoan pentsatzen da sortzen dela Euskal Herri, ze hor ustute Etxeparek aipatzen duela lehen aldiz Euskal Herria hitza, ez? Lehenagotik ezin dugu esan Euskal Herria zenik, baina bai badakigu Bidasoa alde batetik eta bestalde pasatzen zirela euskaldunak zirenak, eta geroztik ere, eta preseski Senpereko kolegioaren izena hautatzeko momentua heldu zelarik, hor ba, kasualitatez agertu zen izen bat, Katxalin edo Katalina edo Katerina Elizalde baten izena, Senpereko emakume baten izena, eta hor deskubritu genuen ba Pierre Langrek egindako sorgin izaren ondorioz atxilotua izan zela. Badakigu omen emakume nahiko, nola san, nahiko boterea bazuna Senperen, eta hor Urtubiako jaunak, Urruñako Urtubiako jaunak eta Amotzeko jaunak ere bai, bere kontra altxatu zirela, ze omen emakume honek etzuen nahi jauntxo hoiek botere gehiago hartzezaten eta herri lurrak haien gain hartzezaten, eta ba, hortik etortzen da omen sorgine iza, eta beraz ez sobera luzatzeko, bera atxilotu zuten, lortu zuen Senpereko gazterutik ies egitea, eta nora ies egin zuen, beraz, muga bestaldera. Erbestean, Euskal Herrian beti, erbestean, eta hori ez da horrengo, hori 1609ko afera da, iritsi zen Mutrikura, eta hor frantses garaiko erregeak bidali zituen garai hartako polizioak edo, eta eskatu zioten bertako epaileari emakume hori atxilotzea eta frantziar erresumaren eskuetan ematea. Beraz, lehendabiziko estradizioak ere agertzen dira. Ez da oraingoa, euskarak pairatzen duena, gure nortasunari atxikiak diren elementu guzti horiek pairatu dutena azken urte hauetan. Ez dira pairatu bakarrik azken 40-100 urtetan. Aspaldiko gauza da.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, eta segituko dugu ondoren Iñakiren ibilbidea pixkate ikartzen, eta nola beraz Senpereko kolegio berri honen proiektua nola aurkezten daukun, nola sartu zen hortan, eta hori guztia, eta zen motako esperientzia, baina are musikarekin pausatxo bat.
Aere, eta munduko itzulia.
Munduko itzuliarekin segituko dugu.
Bai.
Xantar.
Bai.
Norat eramaten gaituzu, norat bidaiatzeko gogoa izango zinuen bakantzetan, eta ezin izan duzu.
Zuri egan, eganen du itxasu.
Zizite, aski. Indonesiarat.
Indonesia. Indonesia, bai, bikain. Eta Indonesia, hor, uarte parrasta bat baitira. Eta hamarkada parrasta bat ere beinadintze hamarkadetaran joango gira Indonesiaren musika deskubritzeko.
Irutanoita hamar
Indonesia guazen.
Terucapkan
Indonesia, 1975an ginen.
Bai,
eta norekin. Bimbo eta Lin.
Bimbo eta Lin.
Bimbo and Lin. Eta hor diskazala bizki irringarria doz. Eta agertzen ziren behaz neska kantaria. Eta hiru musikari bere inguruan Elvis Preslinen jantzi horrekin. Ekizu suri-suria dena gorpatzu zua. Eta holako dizdiradun esko etxura duten marraskiak. Eta baina no, eta musikaren kantuaren izena Sejuta Cinta. Sejuta Cinta. Ara, Indonesia mila bera. Txunta, irurugita mausta. Ara, bom, edarra zen, polita zen. Kasik berrogita marrurte.
Gua, maiten du berriz udara joiteko.
Eta, bai, eta...
Jinto batekin.
Ato.
Ari, goazen horrein Iñaki Likurnarekin, eta bera kontatuko dugu biskat hori erakaskuntzaren esperientzia, eta baita ere, zenpereko, Katialin, Elizalde kolegioaren esperientzia, goazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Gaztetik transmisioak nau beti interesatu, eta banuen transmisioari lotua baita irakaskuntza, banuen ere irakasle izatearen gogo hori. Beraz, kazeta, Euskal Herriko kazeta nintzenean, 2008an, hasia nintzen jadanik berzikatu nahi nuela, eta justuki 2008ko otsailan lagun batek deitu zidan, aipatuz, bazela betiere transmisioarekin lotua, bazela Jaurlaritzan postu bat, kazetari bat behar baitzuten ikerketa batzuk egiteko, polizia, Espainiako Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak eragindako torturak eta manifestazioetan eragindako hilketak eta kalteak ikertzeko. Eta horra nire burua aurkeztu nuen, jakinez urte bateko afera izango zela, hartu ninduten, lan oso ederra egin genuen, txosten polit bat egin genuen, eta legebiltzarrean aurkeztu zena, eta horrek aukera eman zuen justuki biktima hoiei errekonozimendu bat irekitzeko parada, eta gaur egun hori posible da, ez da erraza izan, ze hori 2008-2009 izan da, eta duela gutxi onartu izan zaie, eta ez denei, biktima bezala onartuak izateko parada. Eta hor lan hori egiten ari nintzen bitartean, justuki hainbat irakasleekin, hegoaldeko irakasleekin harremanetan ezartzeko aukera izan genuen, ze justuki eskatzen baiziguten hori nola transmititzen altzuten. Eta hor irakaskuntzaren arkipia, beldar horri berriz ere sartu zitzaidan gogoaren ez dakitze tokian. Eta 2009an, beraz bukatu zenean nire urte bateko lan hori, sehaskan historia geografia denbora erdi zaritzeko aukera sortu zen, Ziburuko kolegioan, denbora erdi baino, pixkak eixiago, eta horra presentatu nintzen, hartu ninduten, eta horri esker, sehaskan ibilbide berri bat hasi nuen irakaskuntzari lotua.
Horra, historia, behaz, aipatu duzu, historia erakasle gisa, historiari ere beti danik, egit lotua, interesa izan duzu?
Bai, ze horra, beti interesatu zaite egitatea eta horri lotuak diren historiak, beraz, historia, Euskarak badu maitut izkuntzariz, baitu izjoko, denek baute izjokoak egiteko aukera, baina Euskarak baitu izjoko batzuk historio atxegabe eta historia atxerekin, ez. Eta kontatzen ditugun historio batzuk batzutan merezi dute atxea handi batekin idaztea. Eta gaztetan banuen gauzak idazteko gogoa banuen, eta banuen ere historio hoiek historia kontatzeko gogoa. Eta banuen historia irakaskuntzak egiteko gogoa kazetaritza bukatu nuelarik. Azkenean ez nuen egin, ze bide profesionala segitu hartu nuen, baina hori banuen ere bai. Eta horra, kasualitatez, sehaskan hori sortu delarik, sartu naiz hortan gogotik, ze pentsatzen dut asko badela kontatzeko historian gure herriaz. Gure herriari buruz kontatu dena gehien bat eta aspalditik kanpokoek kontatu digute. Eta beharrik azken hamarkada hauetan sortu dira bertako historia gileak, eta hoiei esker hasi gara guk gure historia, historioak historia bilakatzen eta atxe handi batez idazten. Eta banuen gogoa hori ere gaztei transmititzeko eta ba, sehaskak eman dit aukera hori eta beti eskertu ezango naiz sehaskari aukera hori eman didalako.
Bon, galdera pizkat zaila ingo izut. Errango diazu, ez hori ikaslei galdetu berko zinuke, banan nolako erakaslea zarela errango zinuke?
Puf, hori ikaslek esan berko lukete, baina esango nuke eta hortaz batzutan ohartzen naiz, sobera hitz egiten duen irakasle bat naizela esango nuke. Eta hori normalean helburua da zenbat eta, edo helburua izan berko luke, zenbat eta interakzio gehiago sortu eta zenbat eta hitz gehiago eskaini ikaslei. Ze aukera gutxi dute haiek ere hitz egiteko eta irakasleak beti hitz hartzen badi badu, ba ez da ongi, eh? Eta bo, batzuetan lerratzen naiz, saiatzen naiz nire burua kontrolatzen, baina bo, batzuetan apasionatua zarelarik eta badenean zerbait zuzenki unkitzen zaituna, horra, batzuetan gertatu ohi da, saiatzen naiz ez gehiegi gertatzen.
Ba, bena, justoki, pasionatua den norbaitik zerbait transmititzen dizularik, barbada pasio hori ere transmititzeko errexagoa da, ez?
Bai, hori argi da, eh? Badute, banuen, orain ez da nire kolegio, baina badute kide bat oso ona dena transmititzen, eta agia da oso ona denez transmititzen, ba, pasio hori bizikiongi transmititzen duela, eta sortzen duela ikasleen gana gehiago ikusteko, ikasteko, entzuteko, irakurtzeko gogoa.
Orduan, nolako esperientzia izan da, lehen urteetan, hori, irakasle gisa eta gazteekin horrekiko harreman hori, deskubritu zinuen, bai, hau gustukoa dut.
Ba, astapenez da erraxa, eta hori orain irakasle berri esaten diegun zerbait da, ez da erraxa. Naiz eta sehaskak hiru urteko formakuntza eskaintzen duen, ba, formakuntza hori hiru urteen buruan lortzen duzu, beraz lehendabiziko urte horietan, ba, tresnak eskas dituzu, ez? Bo, egia san, kazetaritzari esker, ba, nik tresna batzuk banituen komunikatzeko, eta banuen nolabaiteko ohitura talde baten aurrean hitz egiteko, eta interakzioa lortzeko, baina ez da erraxa. Gero, uste dut, eta ez gara beti ohartzen, uste dut, xantza pila bat badugula guk hori sehaskan, eta da, gure ikasleen profilak egiten du, ba, harreman, nola san, harreman goxoak izateko aukera badugula, eta ez baitez bada goitik berako harremanak, baizik eta, bueno, konfiantzazko harremanak sortzeko aukera badugula, eh? Eta egia esan, ez da beti erres, nerabeak dira, nere kasuan, kolegioan ari bainez, eta ez da beti erres, baina denok pasagera aro hortatik, badakigu zer den nerabetasuna, eta, bueno, ba, gerozta formakuntza gehiago baditugu, gerozta gehiago formatzen gara, eta geroz eta nola esan tresna gehiago baditugu, ere, ba, interakzio horiek albezain aberasgarriak izateko haientzat eta guretzat. Eta helburua da haiek ikastea, eta helburua da guk ere geroztak iago ikastea haiengandik, biztan dena.
Hor justuki, baitere beti danik atxikia zera euskararekiko beraz lotura hori baduzu, baita ere Euskal Herriaren historia, nortasuna, kulturarekiko, baina Ipar Euskal Herriak kokatua da, beraz beste lurralde handi batean Frantzian, eta beste badituela bere programak, egutegiak eta beste. Ba, da tokirik gurea den hori transmititzeko, bada aukerarik hori transmititzeko?
Ba, nik uste baietz, borrokatu bergara aukera horiek gurea transmititzeko, baina oroitzen ez, eta ez dut sekulantziko hor Koldo Mitxelenak esandako zerbait, ez? Nik Koldo Mitxelenarekin badut lotura bitxi bat, ze Koldo Mitxelena Renderin horretan bizi zen, eta nire amona, nire amatxi, joten zen bere txera esnera saltzera. Eta Koldo Mitxelenak beti galtzen zizkion hitzak. Koldo Mitxelena berak du sortu Euskara Intzinaren lehen teoria, eta irakurri ditut bere liburu hainitz, eta bere erranetan euskaren misterioa ez da nondik etortzen den euskara, non arraiotik etortzen den euskara, ez dakigu. Bere misteriorik, euskaren misteriorik handiena da nola demontre lortu duen, nola arraio, nola deabru lortu duen euskarak irauta. Nola egin duen, ikusiz zenbat hizkuntza izan dituen inguruan, nola iraun duen. Eta iraun du, zen eta euskarak eta euskaldunok topatu du beti nola transmititu gure hizkuntzan. Lortu dugu batzutan latinari hartzen hitz batzuk, beste batzutan gaztelaniari, beste batzutan frantsesari, baina euskarak iraundu. Eta, bon, orain batzutan pesimista gara eta ikusten dugu, ba, gure ikasleak lerratzen direla gaztelaniara edo lerratzen direla frantsesera, baina iruditzen zait beldurra gurea dela eta lortzen baldin badugu lan egiten garen ari garen bezala, euskaratik frantsesera edo gaztelaniara lerratzen diren gazte horiek iritsiko direla, ba, guk egin genuen bezala, ez dakit entzuleak, baina ni ere lerratu nintzen pila bat gaztelaniara, ni ere lerratu nintzen frantsesera momentu batean, eta hor argi dut zein den nire hizkuntza, zerk egiten du ni naizena izatea, zer den nire nortasunaren enborra, eta hori nire hizkuntza da, euskara da. Eta uste dut, gure gaztek hori jakin badakitela. Eta lortuko dutera momentu batean, guk egin dugu bezala, deklik bat egitea. Eta horra, eta euskara mantenduko da, frantses hitz berri batzuekin, gaztelaniazko hitz berri batzuekin, ingelesezkoak ere, eta kalotik ere bai, lagun batek aipatzen zidan, euskarak badu ijituen, buamien hizkuntzatik ere hitz batzuk, eta biztan da, eta arabieratik, eta horra, eta segitu berdugu, eta euskarak segituko du. Eta biztan dena, baditugu bideak gure hizkuntza entzineratera bateko.
Horra, aipatu duzu, Ziburun, kolegioan, aritu izan zirela aztapenean, eta lehen aipatu duzu, hori, Senpereko kolegio horren izena, eta beste banan, ara, Senpereko kolegioa proiektu hortan, nola sartu zinen?
Senpereko kolegioaren proiektu hori sortzen da behar batetik eta da Ziburuko kolegioaren egoera. Sehaskak azken urte hauetan sekulako arrakasta lortu du, lehen mailako ikastoletan geroztea ikasle gehiago, familia gehiagok egiten dute izen ematea, eta hori iristen da kolegiotara, eta iristen ari da ere liziora, zanagaita, geroztea ikasle gehiago badago kolegiotan, eta Ziburuko kolegioan gertatu zen, ba, bere ikasle eta irakasleak aterbetzeko, jasotzeko gaitasuna, gainditua zela, hori irureun ikasleko muga, hor zen piskatopea ikasle eta irakasleko muga, depasatua zen, iritsi zen momentu bat non 320 ikasle baginen eta 40 bat irakasle eta langile. Iritsi ginen urte batean 350 ikasle eta beste 50 irakasle eta langile inguru. Jakinez 300entzat egina izan zela, beraz behartzen soluzio bat eta bizkor eta zorionez Sehaskak topatu zuen irtenbide bat eta hori izan zen Senpereko lurretan kolegio bat eraikitzea. Eta horri esker, Ziburuko egoera, ikasleen egoera eta irakasleen egoera eta zera espazioaren aldetik eta humanoago bilakatu da orain, batez ere kanpoko espazioaren kudeaketarentzat eta orain ba zorionez badugu Senpere inguruan Azkaine, Senpere bera, Sara, Zugarramurdi, Urdazubi, Aetze Arbona, Zuraide eskualde horrentzat eraiki dugun kolegio bat. Horra,
tresna bat, izgarri askar fitea eraiki dena, harrigarriki.
Bai, tresna bat batzutan ez gara ohartzen Euskal Herriak zenolako tresnak dituen, Sehaska kriston tresna da Euskal Gintzan, ez gara ohartzen. Hegoaldeko lagunek ez dute sinesten nolaz posibili izan den olako proiektu bat eramatea, eta galdera erantzuteko biziki arrez da gurasoen implikazioa, batez ere guraso batzuen implikazioa, ikaragarrizkoa izan dena, ez? Beste tokietan galtzen ari den zerbait, Sehaskak momentuz atxikitzen du, bada guraso multzo polit bat mugitzen dena, baduena bizik integratua zer den Sehaska, zertarako sortu zen bere garaian, zer den euskara, non gauden, zenolako irakaskuntza egin behar dugun, zenolako Ipar Euskal Herria nahi dugun geroari buruz. Eta hoiei esker, eta gero biztan dena Sehaskan lan egiten dugun langiloi esker, irakasle eta langiloi esker, ba holako proiektu bat martxan ezarri da, ba oso denbora epe txiki batean.
Zein izan zen epea?
Ba, lehendabiziko lur mugimenduak egin ziren otsailan, 2023ko otsailan, eta lehen fasea bukatu zen 2023ko abuztuaren bukaeran. Beraz, iraileko astapenean baginuen eraikinaren eren bat. Bo, eren bat baino pixkat gutxiago, jakinez ez genuela terberik eta, baina bo, eren bat. Eta seginen, larogita bi ikaslerekin, bi seigarren, bi bosgarren, laugela guztira, eta amar bat irakasle eta langilekin. Eta hor 2024ko urtarrilerako lortu genuen beste eren bat ireki zezaten, ze kanpokoa egina zen kasi guztiz irailerako, beraz 8 hilabeteetan egina zuten struktura guztia eta kanpoko parte guztiak, beraz urte baten buruan lortu zuten bi eren egitea. Hor geratzen zaigu orain eren bat bukatzeko segurazki urte honetan zehar egingo dena.
Zuzendari gisa beraz aritzeko, nola sortatu zen aukera, zuka aurkeztu zinuen zure burua, edo deitu zizuten, eta ez dakit horako bertigoren bat sentitu zinuen ez?
Zuzendari izatearena izan zen autu bat, jadanik ziburuko kolegiotik hasten dena, eta da, duela zenbait urte bertako zuzendariak retreta hartu zuenean, hartu zen kanpoko norbait zuzendaritzarako, etzen bizikongi pasatu, ez baitzen hor postu hortarako egina, postu horrek eskatzen ditu nolaiteko ezagutza batzuk, beste zehaskaren ezagutza batzuk. Eta azken finean urte hartan taldean erabaki genuen taldeko norbaitek hartu bertzuela, eta Zedurne Manterola gure taldeko batek hartu zuen segida. Eta hartu zuen baldintza batekin, eta zen hiru urteren buruan beste norbaitek hartzekotan. Ba hor sobera pentsatu gabe, nire izena eman nuen baldintza berdinarekin, beste batek hartzezan hiru urteren buruan, eta beste batek baldintza antzeko batekin hartu zuen, eta horra, ba nire bigarren urtea bukatzen ari ginelarik, ziburun, hor sortu zen Senpereko kolegioa eraikitzeko aukera hori, beraz nire hirugarren urte hortan zehar, ikusiz, etzela baita ezpada nehor bere bure ikusten proiektu horren gidaritza hartzeko, ba, hartu nuen erabakia, ba, nik segida hartzea, Senperen. Eta orduan, hirugarren urtean, ibili nintzen ziburun, ba, laguntzarekin, ziburuko ba, zuzendaritza eramaten, eta laguntzarekin ere, proiektu berri hori ba, montatzen.
Nolako esperientzia da? Zuzendari gisa, olako proiektu berri baten eta beste aritzea?
Bizik interesgarria, lehen aipatzen duen kazetaritzak ematen dizula ba, arlo desberdinak ikusteko aukera, ba, zuzendaritzan ere baduzu aukera hori ez, baduzu arlo pila bat ezagutzeko aukera, eta hor proiektu berria denean orduan eta gehiago. Eta hor, egia esan oso interesgarria izan da, oso energialea, energia eta denbora initz eskaini behar da, eta egia esan etxean ere aipatua genuen, eta bon, familian adoz ziren, eta onartu zuten, eta bon, egia da, olako proiektuetan euskal gintzan badakigu nolakoak diren, nik nire inguratua naiz, antzeko abenturetan sartuak diren jendeetaz, banekien zartzen denbora ematea, eta jakinez denbora epe mugatu baten zartzela, ba, horra.
Hor telefonoa 24 orduz piztua izan behar da.
Bueno, ez 24 orduz, baina bai. Gero egia da inguruan badela jendea beti laguntzeko prest, eta arren bezala hor ba, ezagutu ditut orain guraso berri batzu, banuen konfortegoera bat gurasoekin, zera ziburun ezagutzen dituen ingurukoak batzuk, eta orain batzuk deskubritu ditut, eta zorionez bikainak dira, eta horra hoiekin batera ba askoz ere errasago izan da proiektu hau eramatea, eta gero xantzare bai gure taldean irakasle taldean gazte pila bat bada, eta hoiei esker ere ba askoz ere errasagoa den lanbide bada zuzendaritzarena, eta horrek biziki interesgarria, eta pentsatzen dut hemendik urte batera askoz ere eramangarriago izango dena.
Bukatzeko azken galderak, hor, kusten duzularik zure ibilbidea hor gazteetan zinituen ametsak, transmisioaren ametsak eta beste, eta ikusten duzularik gaur egun nuntz zauden eta zer egiten ari zaren, zer etortzen zaizu burura?
Ba ez dut inoiz, ez dut bat ere pentsatu ean ere gazte ametxoiek egi bilakatuko ziren edo ez, egia san nahiko ameslaria nintzen, eta ezakit, egia esan pozik naiz egin dudan ibilbidearekin, izan ditut bizpairu bizitza desberdin nire bizitzan, xantza hori izan dut. Egia esan, nahiko nuke laugarren bat izatea, ezakit, ziklo aldaketa bat behar bada beste zerbait egitea, hori badut buruan ere bai. Irakaskuntza behar bada utzi eta beste zerbaitetan sartu, ez dakit zertan. Eta ez dut deus amesten, ez da hori. Eta ez da gaizki nagoenik, ez da hori, osongi nago. Baina nik ikusten dut bizitza zikloak bezala. Eta hainbat ziklo egin ondoren, pentsatzen dut etorriko zaidala aldatzeko gogoa berriz. Ze horra zuzendaritzan sartzearena ere, da hori ere bai, da ziklo aldaketa bat, bon, egin du lanbide bat, eta horrein, ari, ikus dezagun zer den lanbide hori, ez? Ea zer den abentura berri hori. Eta, bueno, ba, frogatzen duzu, ikasten duzu, gauzak ongi egite dituzu batzutan, beste batzutan ez horren ongi, beste batzutan gaizki, denetatik ikasten da bizitzan. Eta hori da interesgarriena, eta ezakit nire amets guztiak bete diren. Errango nuke parte handi batean baietz, baina nahiko nuke beste zerbait amestu. Eta oso, nola esan, oso pozik nengoke Euskal Herria inguruan beste proiektu bat sortuko balitz, ez dakit ze arlotan, baina gogoa nuke zerbait berrian sartzeko. Hemendik ez dut esaten orain, baina hemendik 5-6 urtera, horra, oraindik gazte sentitzen naiz, eta berbada egingo dut erretretan, sekula erretreta iristen baldin bazaigu, gure belaunaldikoei, baina bestela zerbait aldatu eta beste zerbait jastatu, horra.
Jakin mina, gogoak, ikasteko, ikusteko, eta beste. Eta ara, beraz, guretako ere aukera bat, mendik urte batzuetara derriz itzordu baten hartzeko zurekin, eta ba, ikusteko norantza eramanten zaituen, edo eraman zaituen bizitza. Mi eskerinaki eta bide hon bat zuri.
Ba, mi esker zuei, eta bide hon zuei ere.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara eskertzen dugu Iñaki leku ona, ba hori bere ibilbidea saltzeagaitik eta sartze on oba diogu ara berentako ere sartze garaiak baitira, goazen orain musikarekin eta nola ez bilaien.
Bai, urte bat untxa hasteko zer behar da.
edo Mikel Laboa.
Mikel Laboa bai, mizuretxen. Ez irratia nola.
Ez Mikel Laboa.
Gauza partikatzen Mikel Laboa.
Ez gauza oso privatua da.
Hori da. Orduan Ruper Ordorika. Eta Ruperek ukanen du ostegun hortan. Ukanen du abadia xaria. Orduan bara, ez dakitzer egan. Nor gaiduk zeit erraitea Ruperi. Bon. Hala, iduriz norbait, eba.
Ruperrek.
Bai.
Bera horrek. Goazen, ahots urrunak kantuarekin, zuzenean grabatutakoa goazen.
Ahots urrunak, deika. Ahots urrunak, deika. Alako batez, diruditenak ere, gauza txumenak ere, lotu nahi zaituen. Aingura zarrak ez baitu ziko, belauntzia solte aizearen meneko. Entzun hau txurunak deika, hau txurunak deika. Ura jasotzea, bihotza ibiltadin aizearen menera. Behar abalanek ez baina geriko zaizu, norako berrian lagunina nor duzu. Entzun hau txurunak deika, hau txurunak deika. Arin-arin jaun soferra zoazi, fitesko behar nuke estaziora egin. Bilan oraterako zaidan nik badakit, haren eskua nahi dut ez nago bakarri. Entzun hau txurunak deika, hau txurunak deika, hau txurunak deika, hau txurrunak deika.
Uperetik.
Bai, zorionak Ruper.
Bai, zorionak.
Ja, bilduko duen zariak gaitik. Eta aztuntako esaldia.
Bai, lehen urtekoa.
Lehen urtekoa.
Orduan, simple, simplea. Buruilak, uda ez hiltzen, bainan neguaz oroitzen.
Oh.
Bra.
Sakona da.
Ba, simple batekin mutxa da aste ere.
Bi basu. Mi esker zueri?
Bai.
Agur
asteon, bero bat. Chantal. Asteon, baina dien mi esker. Eta kure jaon.
Agur bero bat gure entzule guzi eta sartzeon, eieri ere. Denen. Zueri. Elduen azterratio izan untza.
Agur.
Radio Kultura .eus